Já, já mín, það alltaf gerast út allt og Hollywood, Hollywood heldur betur kallar.
Já, Hollywood kallar, kóngin heim.
Það eitt í þessu, alveg dáið út þessa P. Diddy fréttir.
Já, ég held að fólk hafa bara orðið ógislega þreytt á þeim.
Já, var það var bara... ekki komin eitt nýtt heldur.
Nei, en sko réttarhöldin núna í maí, 2017 maí eða eitthvað byrjaði og þá verður allt crazy. Mm-hmm. En þanga til, ég held að sér 27. maí og endla þanga til, þá nenni ég varla að opna fréttirnar hann lengur
Það svoleiðis?
Já, þetta bara
Og þú sem ert alveg sjúk í fréttir á Hollywood
Já, ég bara, ég held sér búin að óvidósa smá af þessu og hann finnst þetta alltaf vera það sama mm-hmm. Skilur það bara önnur mál en að svona basically alltaf það sama en ég get ekki beðið eftir að réttröldin byrja því þá kannski ég svolítið sættum að verða einhver svona fleiri stærri nöfn sem vera að kasta undir lestina
Það sem rak mig kannski ég var hissa
Rúgastans.
Nei, ég var alveg hissa þegar ég las þessa frétt Katy Perry raun John Bennett Ramsey
Herðu, já
Söngun og bregstu sláandi myndbandi
Já
Sko, þessi John Bennett Ramsey
John Bennet Já
Hún hvarf á sínum tíma
Nei, hún var myrt á heimili sínu
Við það búið að finna, fannst líkið
Já, hún var drepin sko heima hjá sér Þess vegna finnst mér þetta svo merkileg frétt Hún var sérst, fannst í þau áttu heima í risahúsi
Hallur eitt, Colorado eða ekki?
Já, og svo var hún myrst þetta var heldig bara, þetta var á jólunum, annan jólum eða eitthva og hérna og bara fóreldrarna vakna morguninn og hún ekki í rúminu sínu og þau gera bara heljarna leit og svo finnst hún í kallaranum á heimilinu,
já, var svolis,
bara heima á sér myrst og það alveg sko, ég sé hérna, heimildamyndinu með allt sem var á Netflix daginn og þú veist, maður getur sé myndir actually, þú veist, ekki af henni en maður sé alveg svona ljóst hárið og eitthvað svona og fólk sko að segja að hérna, þetta sé samsæðiskenningin semst svo að dauðin hafi verið bara fake sviðsettur til að hérna, hún geti alist upp og orði fræg en hún var alveg þekkt sko 6 ára badn þú veist, fólk vissi hver hún var í svona pageant heiminum
hún var svolítið þekkt
ofsala sæt, það var svo sorglegt Mm-hmm. Og fólk semst að segja Katy Perry sé Jean Benet sem mest að kjafta það sem ég hef heyrt
Já, þetta er bara bull maður sér það eiginlega, hún líka búin að draga eða þú veist bara útskýra, bara getur ekki verið þú veist, það hætti þessi bulli sko.
Hún setti í komment undir þetta vídeo wait, am I? Þú veist, er það ég? Það er kommenti sem hún setti undir og þess vegna fór þetta held ég væralesi frétt
bara bull
eftir
þú ferðið inn á TMC
já heima þar sko þú vakna við smart
ég fer alltaf inn á TMC á mónana
þegar búin á smartlandi vera beint inn á TMC,
TMC og svona sé hvað er að krakkan í TMC er að gera
ég elska TMC
og það fyrir ykkur sem ekki viti þá var það eitt stæðsti slúðumiðill frægafólksins í heimi
og þar sem að kemur þar er vanalega svona yfirleitt sannleikskotni
já en það eitt sem að já, það á rétt það hérna
eitt sem að
nei, það var sko, það var að tala að kynþokasta parið árið 2016 en sko það voru
nei.
Tom Cruise og
Katie Holmes
hérna Brad Pitt og
Angelina Jolie
2016
9 árum síðan
já Það voru þau talið, en þau eru ekki saman einhverju dag.
Nei, þau eru skilin. Það var slæmi skilnaður.
Já, já.
En sko það sem ég hef oft pælt í því, til dæmis með það,
já.
Að hérna, að því að sko Angelina sakar hann að hafa beitt sig ofbeldi og krakkarnir, þú veist, voru brjálu við pappa sinn, sko, og þetta var eitthvað rosla svona, eins og hann hefði, beittu einhver ofbeld, hann var alltaf drykkjumaður á svona tíma
Nú
að drakk illa, núna hann edrú en mér finnst einhvern veginn þetta mál aldrei hafa náð neinu flugi þetta var eins og þetta hafi alltaf verið smá svona þakka niður skilurðu mig með að þetta hefði verið einhver annar þú veist, þá hafði þetta kannski farið bara svona oh my god, hann ítti í Angie,
eitthvað, skilurðu mig Jeff Bezos og Lauren Sanchez
já
Þau
eru nú eitt lítið að vegna pari.
Það verður litla giftingaveislan.
Það verður hann á Amazon, stofnandi Amazon.
Já, já.
Sko hefur þú sé gamla myndir á honum?
Já.
Plastic Fantastic.
Er það?
Þetta er ekki sami maðurinn,
sko. Meinar, hann er bara búin að vera, já.
Þetta er bara, hann er bara, þetta er allt annað maður, sko.
Já. Svo er það, einhver sem heitir Jax Taylor. Vissar það er?
Jax Taylor. Jax Taylor
Já, hann var Brittany Cartwright ég átti mikið að hann sagði sérst að hann var ekki að gera neitt annað en að drekka og taka kókain.
Mæs sem mynda hún?
Jax Taylor. Þetta
já,
er ykkur,
já, veist hvað
þetta er? Já. Þetta er stór merkir, þetta, þar, ég held að sko, þessu mikið að fræðu fólk gjörði í dag eða. Dreifist þið gjörði bara svona...
Nei, og, sko, topparnir eru alltaf þarna.
Er það?
Já, það eru alltaf þeir sem eru svona frægust, þau eru þarna
áfram. Toppurinn að vera á tein og tvein.
En svo eru alltaf ykkur svona nýjur og nýjur sem dett inn.
Já.
Sem að ég hef gaman að sjá. Það er alltaf pláss fyrir fleiri góða.
Þú ert þar.
En ég vil hafa samt svona mína mann Robert Downey Jr. Já, og George Clooney og þessi, ég vil...
George Clooney nú aldrei inn innu vesinni.
Hann veist að ef hann myndi koma með eitthvað drasl fram,
þá brjál,
ég myndi klikkast.
Vá, Eva, það er svona að það gerist ekki.
Að ég klikkist út í George Clooney. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, cause I've been out here working all damn day.